2. Osnovna načela o sudovima u Ustavu Republike Srbije od 2006. godine, kao što je pomenuto, ustavi se ne bave detaljnim regulisanjem sudske materije, već to prepuštaju zakonu. Oni se, shodno svojoj prirodi, bave samo načelima na kojima počiva sudski sistem, a ta načela zakoni razrađuju i pretaču u konkretne sudske norme. Tako postupaju i srpski postsocijalistički ustavi, pa i ovaj najnoviji od 2006. godine koji utvrđuje niz tih načela o sudovima, a to su tekovine i vrednosti koje poznaju i prihvataju sve demokratske zemlje i ustavi i koje su uslov postojanja pravne države i vladavine prava. Među tim ustavnim načelima koja su prihvaćena u Republici ističu se sledeće, a samostalnost i nezavisnost sudova to je osnovno načelo svakog ustava, pa i našeg, srpskog, i od njega se polazi pri uspostavljanju i izgradnji modernog demokratskog sudskog sistema svake zemlje. Zato se i kaže da nema pravne države bez nezavisnog i samostalnog sudstva koje je potčinjeno samo ustavu i zakonu. Samostalnost sudstva znači da je to posebna i izdvojena vlast od drugih, zakonodavne i izvršne i da nju vrše posebni sudski organi, što treba da bude i garancija da se u jednoj zemlji ostvaruje sistem podele vlasti u kome se posebne vlasti ne mešaju jedna drugoj u vršenju njenih poslova. Šta više, izvršna vlast, ali i svi drugi subjekti u društvu državi, su dužni da poštuju izvršnu sudsku odluku. Nezavisnost sudova sudstva znači da niko nema pravo da se meša u rad suda i donošenje njegovih odluka i da je sud oslobođen uticaja bilo koje druge vlasti. Sud je dužan da sudi samo na osnovu ustava, zakona i drugih opštih akata, dakle, da primenjuje pravo, a ne da radi i sudi po volji ili naredbi partije ili aktuelne politike koju oličava bilo vlada, izvršna vlast ili parlament, zakonodavna vlast. Tu nezavisnost i samostalnost suda pojačava i ustavna garancija da sudije uživaju imunitet i da ne odgovaraju za svoje mišljenje dato prilikom donošenja sudske odluke, a također i da u postupku koji je pokrenut protiv njih zbog krivičnog dela učinjenog u vršenju sudijske funkcije ne mogu biti lišeni slobode bez odobrenja Visokog saveta sudstva. B. Stalnost sudske funkcije.